O záchranu afrických severních bílých nosorožců se snaží i čeští vědci. Poslední tři jedinci tohoto druhu žijí v keňské rezervaci Olpegeta. Ve volné přírodě se tato dvoutunová zvířata už nejsou schopná samostatně rozmnožovat. Pomoci by mohlo stejně jako u lidí umělé oplodnění. Jak je reálné, že se tyto obrovské bíložravce podaří zachránit? I na to se pokusí odpovědět Jan Stejskal ze Zoo Dvůr Králové. A vás zdraví Eva Rajlichová. Zaostřeno. Psí štěkot, kočičí mňoukání, ržání koní, tohle všechno si průměrný smrtelník umí představit, ale jak se mezi sebou dorozumívají nosorožci, by asi věděl málo kdo. Český vědec Richard Polich se rozhodl zkoumat komunikaci těchto velkých zvířat a zjistil, že nosorožci jsou víc sociální tvorové, než by se mohlo zdát.
To zní skoro jak děti, jo, jako lidsky hrozně.
Tohle je hlas, který slouží teda ke komunikaci samice a mláděte. Je třeba zajímavý, že takovýhle hlas třeba dělá i samice třeba vůči ošetřovateli.
Pouštíme ukázku komunikace samice nosorožce s mládětem Richard Policht z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity. O tahle velká hrozivě vypadající zvířata se začal zajímat v době, kdy působil v zoo ve Dvoře Králové.
Tak co řek teď?
Tohle to je takový nejběžnější typ funění, který se vyskytuje jako v různých situacích. Není to jako lidská řeč jako u lidí. Často třeba je to nějaký zvuk, který je spojený s nějakou třeba jako emocí, s nějakým emocionálním stavem. Nebo fyziologicky, například jsem hladovej. Jo? Takže jsou třeba signály, které třeba se vyskytují v různých situacích a pravděpodobně nemají nějakou jako informační hodnotu. Jo? Vedle toho jsou zase třeba jiný typy signálu, který mají třeba zcela konkrétní jako specifickou jako informací. A nebo je to třeba jeden typ zvuku, který má jakoby různý jako podtypy. Těžko se jako nějak jako hraničně kategorizují.
Jo? A takovej třeba nějaký jednoznačný zvuk, který toto jste identifikovali jako, no, že já nevím, tohle je jako nějaká nejvyšší blaho a tohle je zase nějaký ohrožení.
To já vám ukážu přesně. Jo. Teď jsme zahájili jako nejběžnější typ funění. Tak, když se na to vidíte, podíváte, tak už tady vidíte jako zřetelný jako rozdíl. Mm-hmm. Že jo, to funění je prostě kratší, jo, je takový ostřejší a jde do vyšší frekvenci. Jo, tak a tohle už je takový první signál jakoby hrozby. Mm-hmm. Jo, to znamená, když vy se k němu třeba přibližujete, tak on vás takhle varuje jakoby na dálku. Jo, je to jako takový první jako varování.
Nechoď ke mně, nebo...
Přesně tak.
A to dělají, tě, jo.
Prostě je to taková první jakoby hrozba.
Pokud se nosorožci něco nelíbí, dovede to dát důrazně najevo. Třeba taková samice nosorožce, když se jí nepozdává samec.
To není moc příjemný zvuk. A samec utíká, když to slyší.
A samec ještě jako couvne.
I vzhledem ke svým tělesným rozměrům nemají nosorožci v přírodě prakticky žádného přirozeného nepřítele. Největší riziko pro ně představuje člověk. Konkrétně pytláci, kteří je vybíjejí pro jejich rohy. Právě těm se přisuzují zázračné účinky, přitom je tvoří obyčejná rohovina.
Uměle se rozpoutala, zvýšila poptávka, že se vlastně vytvořila nová de facto pověra, že tyhle ty prášek z rohu nosorožců, že pomůže proti rakovině. Tohle bylo umělé, je to teprve pár let zpátky, takhle vytvořena, aby se zvýšila poptávka. Teď je katastrofická situace s nosorožci. Ještě donedávna, pár let zpátky, ta situace byla stabilizovaná, jo, a teďka je to opravdu jako válka. Třeba ve Vietnamu skoro v každé jako domácnosti mají takovou mističku s takovou jako škrabkou, tam si ten roh jako naškrabou a je to jako prevence vůči rakovině. Se dějou obrovský masakry. Je jedna ze snah, jak ty nosorožce chránit. Například řezat jim ty rohy. Ale došlo vlastně k tomu, že třeba ty pytláci, když si to představíte, tak on třeba 3 dny tamhle stopuje toho nosorožce, dojde k němu a zjistí, že má uřízlej roh. Stejně to zvíře jako zastřelili. Mm-hmm. Jo, nebo zastřeli i mláďata, který má jenom takový knoflíček, prostě 2 cm.
Doslova před vyhynutím je africký nosorožec kotonův. V zajetí přežívají už poslední 3 zvířata. Množení mimo volnou přírodu je pro tyto velké savce problém. Důvod vědci přesně neví.
Tyhle ty bílí nosorožci se mají jako největší jako tendenci tvořit jako skupiny. Je z nich nejvíce sociální. A v těch zoologických zahradách nejčastěji se chová prostě ve dvou. nebo jeden, nebo málo kde mají větší skupinku.
To je pro ně asi málo. Tedy.
Tak přesně tak. Máme, že opravdu ty nosorožci potřebují prostě udělat skupinku.
Vysvětluje Richard Policht. Český vědec je přesvědčen o tom, že by vhodné použití nahrávek mohlo sloužit k sociální stimulaci zvířat v zoo a tak přispět k záchraně ohrožených druhů. S velkými a na první pohled hrozivými nosorožci má zkušenost Jiří Hrubý z Králové dvorské zoo. Působí tu jako jejich kurátor.
Zvířat se teda jako úplně nebojím, to asi bych nemohl dělat tuhle práci. Na druhou stranu musíte jako určitou hladinu strachu zachovávat, protože tahle práce, vůbec práce s velkými zvířaty je prostě nebezpečná a pokud nějaký signál špatně vyhodnotíte nebo uděláte chybu, tak vás to může stát samozřejmě i život. Práce s velkými zvířaty je hodně zajímavá. A je teda pravda, že druh od druhu se to dost liší, každý, nejen druh od druhu, ale ve finále individuum od individua je prostě úplně něco jiného. Je to prakticky stejný jako u lidí.
A vy je poznáte od sebe?
Poznáme samozřejmě. Jakoby, když jste s nima v každém kontaktu, jak je poznáte od sebe.
Jakou mají povahu?
Každý zvíře v podstatě má svoji, řekněme, hru těla. A když dokážete tohleto číst, tak v podstatě jakoby dobře víte, co vám to zvíře naznačuje, nebo co vám říká, co vám ukazuje.
O co mají teda největší zájem? Vidím, tamhle jsou zrovna u potravy. A kolik toho tak snědí denně?
Tak jsou to velcí bíložravci, tak to samo o sobě už jako znamená, že většinu nemusí strávit tím, že se pasou, což tady samozřejmě na této ploše jde jenom chvíli. A pak to samozřejmě musíme dotovat čerstvě sekanou trávou, kterou teda vozíme každý den.
Vy se k něm třeba nebojíte přijít jako blízko, normálně se ho podrbat třeba, nebo tak, jako tak. Tohle snese, nebo od vás třeba?
Nosorožci tohle úplně milují. Ty se nechávají drbat a složí se na zem a můžete je drbat hodiny a hodiny a je to nikdy nepřestane bavit. Oni sice mají pověst agresivních, nevyspytatelných zvířat, ale není to úplně pravda. Nosorožci mají oproti nám obrovskou výhodu. V přírodě výhodu, tady nevýhodu, že mají brilantní sluch, to znamená, pro ně jsou rušivé věci, které nám tak nepřijdou, což samozřejmě člověk musí být na tohle opatrný, protože mu to nepřijde nějak zásadní, ale pro to zvíře to může být zásadní, aniž by to bylo vidět. Proto musíte právě vyhodnotit, v jakým duševním rozpoložení to zvíře je, pokud s ním chcete dělat nějakou manipulaci.
Jak často na to dojde, třeba právě na nějaké to ošetření jako, nebo podobnou věc, kdy musíte být v tom užším kontaktu?
V podstatě denně. Těch zvířat máme okolo 20, samozřejmě ty počty se pohybují nahoru dolů, jak se zvířata rodí, občas nějaké uhyne, přicházejí, odcházejí, takže ty počty se různě pohybují, ale stabilně je tady okolo 20 nosorožců a to je každou chvíli drobné oděrky, které musíme ošetřovat, odebírat vzorky krve, pokud je to nutné korigovat kopyta. A jako řada těch věcí se dělá bez anestezie a je opravdu jenom závislá na spolupráci těch ošetřovatelů a těch zvířat.
A ještě co návštěvníci? Nejsou z nich oni právě nervózní, protože tady třeba během toho rozhovoru prošlo spousta malých dětí, ty videa mají takové pronikavější ty hlásky a tak, jestli to tomu nosorožci nakonec jako nevadí. On je teda docela daleko od nás.
Tak ze zkušenosti můžu jakoby říct, že to není jenom případ nosorožců, ale jakoby drtí většiny zvířat zoo. Oni ty prostory, kde se pohybují návštěvníci, neregistrují a neberují jako ohrožení. To znamená, pokud tady neděláte nějaké nestandardní věci, jako že bychom tady teďka rozbali obrovskou bílou plachtu a takový, tak by se tak u nás prostě tak je to nezajímá. Ve chvíli, ale kdy narušíte ten jejich prostor, to znamená, někdo takhle vstoupí do toho výběhu, koho neznají, nebo prostě kdyby tam nějaký návštěvník vlez, tak by to samozřejmě bylo úplně něco jiného, ta zvířata by reagovala úplně jinak. Takže proto to působí takhle, když tady chodí spousty lidí, je tady hluk, je tady ruch, tak ta zvířata jsou relaxovaná,
že jsou na to zvyklí prostě.
Protože tohle jim přijde normální.
O záchranu bílých severních nosorožců se snaží dlouhá léta Zoo Dvůr Králové. Poslední tři zvířata prošla tamní zoo a žijí dnes v Africe v keňské rezervaci Olpejeta. O záchranném programu pro tato obrovská a ohrožená zvířata jsem mluvila přímo u výběhu nosorožců s vedoucím zahraničních programů Janem Stejskalem. Mimochodem, takzvaný Kotonův nosorožec to nemá vůbec snadné. Někteří vědci ho dodnes berou pouze jako poddruh.
věci se vlastně přou o to, jestli jde o samostatný druh, anebo jestli je to pouze poddruh nosorožce tuponosého.
A liší se nějak, jako když byste to porovnal?
Myslím si,
tohle,
že pro laika na první pohled to není rozpoznatelný a myslím si, že to je docela složitý i pro odborníka. Já si pamatuju, když jsem byl v San Diego, tak tam vlastně měli samce, který se jmenoval Angalifu, a toho přivezli, tuším, na začátku 90. let ze Sudánu a přivezli ho právě jako nosorožce tuponosého severního. A zoolog říkal, že v tu chvíli, když viděl, jako, že vychází z bedny, že se úplně lekl, říkal si, tyjo, no to snad ne, tohle není severňák, tohle to bude asi jižák. No a nakonec se ukázalo, že to je ten severňák, takže ty znaky vnější vlastně u konkrétního jedince můžou být natolik podobný, že pak se to rozlišit nedá. Říká se, že mají chlupatější uši a říká se, že vlastně jakoby povrch těla u těch severních nosorožců je trošku jiný, že ty jižního mají hladší, zatímco ty severní tam mají na nich jakoby takovou strukturu jakoby víc perliček. No tak.
Když jsou už jenom tři poslední jedinci, ty jsou teď v Keni, ale odkud vlastně se tam dostali?
Ty poslední tři jedince Vorská zoologická zahrada převezla v roce 2009 do Olpečety. Tenkrát teda se tam vezla čtyři zvířata, ale jeden samec už uhynul přirozenou smrtí vlastně v roce 2014. A z těch tří zvířat dvě se na světě vzala tak, že se narodila v Vorské zoologické zahradě. Jedna samice to bylo v roce 1989 a ta pak měla ještě tady dceru, která se narodila v roce 2000. Ta vlastně samice z toho roku 2000 je poslední známý žijící nosorožec tuponosý severní, který se kdy vůbec na planetě narodil. A to třetí zvíře, o kterém jsme mluvili, že je v té Olpečetě, tak to je samec Sudán. A ten jeho příběh je do určité míry hodně dobrodružný, ale zároveň je takovým smutným symbolem toho, jak se vlastně jako lidé ke zvířatům chováme. On byl v roce 1975 součástí odchytu, kdy Dvorská zoologická zahrada dovezla takovou jakoby původní skupinu vůbec těchto nosorožců z jižního Sudánu. To byly dva samci a čtyři samice. On tady žil přes 35 let v zahradě. On tady v zoologické zahradě přežil vybití svého vlastního druhu ve volné přírodě. Vlastně když se vracel do Afriky, tak v tu dobu už tam asi žádný nosorožec kotonův nebyl.
Proč jste vlastně vraceli do té Afriky? Mysleli jste, že tam bude větší šance třeba na to, že se ten druh začne nějak sám rozmnožovat?
Ono vlastně, když už v tom roce 1975 přišli, tak tady okamžitě začal záchovný program. Podařilo se tady vlastně přivést na svět čtyři mláďata, což vlastně se stalo jako v jediné zoologické zahradě na světě. Ten důvod, proč potom šli do Afriky, je vlastně vyústění určitých snah, které vlastně v současné době trvají už 40 let. Přestože se tady ta mláďata rodila, tak vlastně jejich počet nebyl dostatečný na to, aby se dařilo potom vlastně obnovovat ten počet, který byl držen v zoologických zahradách. Proto jsme kromě různého výzkumu, který začal už v 80. letech, kdy se vlastně zkoumaly cykly samic, vyvinuly se metody na analýzu hormonů, aby jsme věděli vlastně, jestli je třeba samice březí nebo není. Tak potom po roce 2000 jsme začali spolupracovat s IZV Berlín, což jsou špičkoví veterináři na umělou reprodukci. Ve spolupráci s nimi proběhlo u našich samic několik hormonálních implantací. Proběhly inseminace vlastně zvířat, bylo odebráno semeno ze samců a vlastně jakoby vstříknuto do samic. Tohle to probíhalo v letech 2006 a 2007. A když se žádné vlastně mládě nenarodilo, ani v San Diego, kde byla další skupina tří zvířat, ani tam se nenarodilo žádné mládě, tak jsme přemýšleli o tom, jestli vlastně ještě nemůže být nějaký další způsob, kterým by se jim třeba mohlo pomoci. A Olpečeta tam to souviselo ještě s tím, že v době, kdy vlastně v Africe ty poslední zvířata ve volné přírodě byly, tak tam se začalo mluvit o tom, že by byla ta zvířata odchycena. Ona žila tenkrát v Národním parku Garamba, což je taková odlehlá část Demokratické republiky Kongo. Je to úplně uprostřed Afriky a je to poměrně nepřístupná oblast, kde vlastně o moc bojují různé rebelské skupiny s vládními armádami a je to oblast poměrně nebezpečná. I v současné době tam každou chvíli zahyne nějaký ranger. A tenkrát vlastně existoval plán, že by poslední zvířata teda z Konga byla přesunuta do Olpečety, do bezpečnějšího místa. A zároveň poslední zvířata ze zoologické zahrady, která by byla schopná reprodukce, tak by se tam s nima spojila, vytvořila by se skupina, která by mohla na pomoci tomu, aby tito nosorožci byli zachráněni. Bohužel nikdy nedošlo k tomu, že ta zvířata z Konga byla přesunuta. Tam vlastně potom bylo před volbami a místní politici to začali rozehrávat takovou politickou kartu, jako že to je vlastně scizování národního dědictví a veřejnost se proti tomu postavila a vlastně v tu chvíli pak začalo být i nebezpečný vůbec o to usilovat. Tam mohlo dojít jakoby k násilnému napadení těch ochranářů, takže se o toho opustilo. Během několika let ty nosorožci tam úplně vyhynuli. Nicméně ty naši šli teda podle toho původního plánu do té Olpečety. Takovým tím důvodem bylo zkusit, jestli třeba
to trochu jiné prostředí a přece jenom přirozenější prostředí. Ono, popravdě řečeno, Keňa možná byla jejich domovem někdy před mnoha tisíci lety, ale ne v poslední době. V poslední době žili ve střední Africe. Ale přece jenom je to území, které je poměrně blízko i environmentálními podmínkami tomu, v jakém prostředí žili předtím v té střední Africe. Tak jsme chtěli zkusit, jestli by v tom třeba nemohl být nějaký impuls, kterým by jim pomohl. A zároveň už i při tom přesunu bylo domluveno, že by i ty cesty té umělé reprodukce stále měly být otevřené, pokud by to teda v Africe nezafungovalo. Přesunutí byly v roce 2009. A v roce 2014, když se teda žádné mládě během těch 5 let nenarodilo, tak jsme tam vyrazili právě se skupinou veterinářů z toho IZV Berlín, abychom vyšetřili pohlavní orgány všech těch 3 zbývajících zvířat. Ukázalo se, že sudánovo semeno už není vlastně v kvalitě, že by bylo mohlo být použité na umělou inseminaci, nicméně dalo by se použít na fertilizaci in vitro, protože proto se vlastně vybere konkrétní spermie a vstříkne se do vajíčka a takhle by se s tím pracovat dalo. U samic jsme zjistili, že ta mladší fatu má patologické změny v děloze, které jí brání zabřeznutí. A u té starší jsme zjistili, že pohlavní orgány nebo spíše reprodukční orgány jsou v pořádku, ale ona má problémy se zadníma nohama. Pokud by byla teda březí, tak by zřejmě měla velké problémy mládě donosit, protože to hodně nabídete a vlastně by mohlo by dojít tomu, že ona by nedokázala to mládě donosit. A takže z těchto důvodů jsme se rozhodli, že vlastně tím nejnadějnějším způsobem, jak pomoci těmto nosorožcům přežít, je vytvořit, dá se říct, nový systém umělé reprodukce, nebo respektive metodu, která je používaná už v současnosti u koní třeba nebo u skotu, tak zkusit vlastně ji vytvořit pro nosorožce.
A v čem to spočívá?
Úplný základ, přes který vede cesta k tomu, aby tyto nosorožci mohli být ještě rozmnoženi, je vytvoření embrya v laboratoři in vitro. A k tomu se dá dojít 2 cestama. Ta jedna spočívá v tom, že se naučíme od těchto obrovských zvířat odebírat vajíčka. A to vajíčko bychom potom v laboratoři oplodnili semenem, které máme zmražené vlastně z těch samců. A toto embryo by se potom dalo vložit, předpokládáme, do těch blízkých příbuzných, co jsou nosorožci tuponosí jižní. Tím mimochodem, asi před 100 lety, ne že by na tom byli tak špatně, že by byla pouze 3 poslední zvířata na světě, jako je tomu v tom případě těch severních nosorožců, ale tenkrát jich taky bylo, říká se 20, 30, maximální odhady jsou zřejmě 50, ale prostě to množství bylo velmi nízké a z těch počtů se podařilo je zachránit až na dnešních víc než 20 tisíc. Já nechci říkat, že ta situace u těch severních nosorožců je úplně stejná, ale jistou naději nám to skýtá. Náhradní matkou by mohla být teda samice tohoto jižního poddruhu, protože těch je na světě přece jenom velice hodně. Ještě druhá cesta, jak získat vlastně to embryo. A ta spočívá v tom, že z živého biologického materiálu ze severních bílých nosorožců dokážeme udělat kmenovou buňku. A z kmenové buňky bychom potom dokázali vytvořit vlastně zárodečné buňky tohoto typu nosorožců. Z těch kmenových buňek by se teda dali vytvořit reprodukční buňky, což znamená, že bychom zase měli vajíčka a spermie, akorát, že ty spermie by bylo pořád stejný, protože ty máme zamražené, akorát ty vajíčka by teda nebyla vytvořena přírodou, jako ta, která bychom odebrali vlastně z těch posledních dvou žijících samic, ale byla by vytvořena v laboratoři. Mm-hmm. A pak už by to bylo vlastně stejné, ten postup, vytvořil by se embryo v laboratoři a to by se potom vložilo do těla náhradní matky. Samozřejmě, že v celém tom procesu je obrovské množství úskalí, je to vlastně, pohybujeme se na samé hranici současného lidského poznání, musely proto být vytvořeny prototypy nástrojů, jenom pro ilustraci. Vy tady teďka toho nosorožce vidíte, kdybyste stála vedle něj, tak ten, co je vpravo, tak bude možná vyšší než vy v kohoutku. Jo, tak se jenom dokážete představit, jak obrovský zvíře to je. Ten vaječník je určitě asi 1,5 metru uvnitř toho zvířete. Jo. Musíte mít speciální nástroj, na jehož konci máte ultrazvuk. Vaječník je velký asi takhle, jako by moje složená pěst. Na tom vaječníku hledáte tím ultrazvukem, popišme to jako bublinu, která má 4-5 mm. A z té bubliny musíte nasát obsah jehlou, která je připojená těsně vedle toho ultrazvuku. Já neznám jiný lidi na světě, než ty z toho IZV Berlín, kteří jsou schopní tohleto dokázat. Jo.
Který z těch dvou postupů podle vás by mohl být jakoby úspěšnější?
U toho odběru z těch posledních dvou samic, tak tam víme, že máme jenom vlastně vajíčka možnost mít ze dvou zvířat. A zároveň víme, ale že ta cesta je zřejmě rychlejší než přes ty kmenové buňky. Takže potřeba vlastně zachránit co nejvíc, řekněme, genetického materiálu z těch posledních dvou zvířat. A sice je pomocí této metody rozmnožit, ale zároveň bez práce s těmi kmenovými buňkami by tahle ta práce mohla být marná. A ten důvod je v tom, že pro práci s kmenovými buňkami máme vzorky ze 12 jedinců. Mm-hmm. Čili se velmi významně rozšiřuje genofond, který můžeme použít pro záchranu severních bílých nosorožců.
To jsem se ještě chtěla zeptat, když máte k dispozici už vlastně, dejme tomu, 3 zvířata, která by byla schopná aspoň odevzat třeba ten genetický materiál. Když tam není ta pestrost vlastně v tom výběru, tak jestli by potom nebyly stejně třeba nějak nemocní nebo tak?
Tak to se nedá úplně předpovědět, ale samozřejmě pracujeme s vědomím toho, že máme vzorky z 12 zvířat, ne pouze ze 3. Mm-hmm. Jo, proto také říkám, že vlastně jsou ty 2 cesty, kterými se k tomu dostat.
Kdo to financuje? Nebo
celý výzkum je financován v současné době především z Zoologickou zahradou ve Dvoře Králové, ale je to hlavně i díky tomu, že vědci, kteří s námi spolupracují, tak zpravidla si nechávají zaplatit pouze náklady a třeba materiál, anebo cestu, když někam musí, ale neberou si za to personální kompenzace. Je to natolik zajímá, přijde jim to vlastně věc, která je natolik věcí prestiže, že k tomu přistupují zatím tak, že svoji práci věnují zadarmo, což je úžasné. Ale máme i některé sponzory. Smyslem celého toho snažení je dosáhnout toho, aby někdy v budoucnu se nosorožec tuponosý severní ještě vrátil do Afriky, ale nejenom do Olbedžety, kde ještě teďka jsou, ale i do volné přírody ve střední Africe, kde kdysi žil.
A věříte tomu, že se to povede?
Myslím si, že je to možné a zároveň jsem si vědomý toho, že ta šance na to, že se tam ještě někdy vrátí, je velice nízká, ale myslím si, že i kvůli tomu to stojí za to zkusit.
Dodává Jan Stejskal, vedoucí zahraničních programů Zoo Dvůr Králové. O záchraně afrických severních bílých nosorožců bylo dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Eva Rajlichová.